ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Χαίρετε. Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή ξεκινήσαμε και αναλύουμε με βάση την ορθόδοξη, την πατερική ανθρωπολογία θα λέγαμε, αναλύουμε τις προϋποθέσεις της πτώσεως και της σωτηρίας και αυτό ως συνέχεια όσων έχουμε αναφέρει σε σχέση με τον άνθρωπο και γενικότερα σε σχέση με την δημιουργία του αοράτου και του ορατού κόσμου. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενοι στην δημιουργία του ανθρώπου, είδαμε ότι κατά την βιβλική παράδοση, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο άνθρωπος είναι φύσης που συνδυάζει το αόρατο και το ορατό στοιχείο. Ενώ καταρχήν ο Θεός κατά την βιβλική μαρτυρία έφτιαξε τον αόρατο κόσμο, τους αγγέλους, στη συνέχεια προχώρησε στην δημιουργία του ορατού κόσμου, του υλικού κόσμου και τέλος προχώρησε στην δημιουργία του ανθρώπου που συγκεντρώνει και συνδυάζει στοιχεία και από τους δύο κόσμους. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι ούτε εξ ολοκλήρου νοητός, νοερός, ούτε εξ ολοκλήρου υλικός, αλλά αποτελείται και από τα δύο αυτά στοιχεία. Και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η οδός της αληθείας είναι η μέση οδός και δυστυχώς οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι και στο σημείο αυτό υπάρχουν αποκλίσεις και προς τις δυο μεριές. Υπάρχουν δηλαδή ακρότητες, κακοδοξίες, οι οποίες άλλοτε υπερτονίζουν το νοερό στοιχείο του ανθρώπου ή το στοιχείο εκείνο της φύσεώς του που είναι νοερό, δηλαδή δεν σχετίζεται με το υλικό, και άλλες πάλι κακοδοξίες υπερτονίζουν το υλικό στοιχείο, την υλιστική άποψη για την σύσταση ή αλλιώς για την φύση του ανθρώπου. Και οι δύο αυτές κακοδοξίες σαν τελικό στόχο έχουν την απομάκρυνση του ανθρώπου από την οδό της αληθείας, την οδό της σωτηρίας. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, κτίσμα, όπως είπαμε, αποτελούμενο από νοερό και υλικό στοιχείο, και ως τέτοιος, ως μικτός προσκυνητής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, χαρακτηρίστηκε από τον Θεό αμέσως μετά την δημιουργία ως δημιούργημα καλολίαν, διότι ολόκληρη η δημιουργία έτσι χαρακτηρίστηκε από τον Δημιουργό. Και σαν τέτοιο δημιούργημα, σαν μικτό δηλαδή δημιούργημα αποτελούμενο από νοερό και ορατό στοιχείο, σώζεται κιόλας. Δεν σώζεται μόνον το νοερό στοιχείο, η ψυχή δηλαδή του ανθρώπου, ούτε ο άνθρωπος είναι μόνον ύλη. Είδαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή ότι κατά την ορθόδοξη, όπως είπαμε και προηγουμένως, ανθρωπολογία, το νοερό μέρος του ανθρώπου, δηλαδή η ψυχή του, μπορεί για λόγους κατατάξεως να διαιρεθεί σε διανοητικό μέρος, σε μνημονευτικό, σε φανταστικό και σε λογικό μέρος. Το λογικό μέρος θα μπορούσαμε να το διαιρέσουμε σε ενδιάθετο και προφορικό λόγο, και όλες τις υπόλοιπες αναλύσεις που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουμε ακριβέστερα να διεισδύσουμε στο βάθος αυτού του σύνθετου δημιουργήματος του ανθρώπου, και ακόμη περισσότερο να μπορέσουμε να διακρίνουμε τις φυσικές κινήσεις ή ενέργειες της ψυχής από τις παράφυσιν, και με την βοήθεια της χάριτος του Θεού να αποφεύγουμε και να απομακρύνουμε τις δεύτερες. Έτσι λοιπόν σήμερα θα προχωρήσουμε και πάλι με οδηγό και βοήθημα όσα έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα αναφερθούμε στο ζήτημα των παθών και των ενεργειών του ανθρώπου. Σε σχέση με αυτά μας λέγει τα εξής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, έζησε κατά τον 8ο αιώνα και με αρκετή ακρίβεια και σαφήνεια έχει συνοψίσει αρκετά από τα στοιχεία της Ορθόδοξης Παράδοσης και στον θεολογικό τομέα, αλλά και σε αυτόν τον τομέα δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε της Ορθόδοξης Ανθρωπολογίας. Μας λέγει λοιπόν ότι η ίδια λέξης, η λέξης πάθος, λέγεται για δύο περιπτώσεις, διότι πάθος λέγεται και το σωματικό, η πάθηση δηλαδή με άλλα λόγια, όπως είναι οι αρρώστιες και τα έλκη, αλλά πάθος λέγεται επίσης και το ψυχικό, όπως για παράδειγμα είναι η επιθυμία ή ο θυμός. Υπάρχει κατά κοινή και γενική εκτίμηση πάθος ζώου, δηλαδή το πάθος που συναντάται στα ζώα, στο οποίο ακολουθεί ηδονή και λύπη. στο πάθος δηλαδή, ακολουθεί και λύπη. Αλλά το ίδιο το πάθος δεν είναι λύπη, διότι αυτά που δεν έχουν αίσθηση, τα ανέστητα δηλαδή, όταν πάσχουν, όταν παθαίνουν δηλαδή με άλλα λόγια κάτι, δεν πονούν. Κατά συνέπεια, το πάθος δεν είναι πόνος, αλλά η αίσθηση του πάθους χαρακτηρίζεται σαν πόνος. Και μάλιστα, το πάθος πρέπει να είναι αξιόλογο, δηλαδή μεγάλο, σημαντικό, ώστε να υποπέσει στην αίσθηση. Ας προχωρήσουμε στη συνέχεια στον ορισμό των ψυχικών παθών. Πάθος, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι κίνησης της ορεκτικής δυνάμεως, η οποία με την φαντασία αισθάνεται το αγαθό ή το κακό. Και διαφορετικά, πάθος είναι άλογη κίνηση της ψυχής από την προσδοκία καλού ή κακού. Η προσδοκία του καλού κινεί την επιθυμία, ενώ του κακού η προσδοκία κινεί τον θυμό. Και το ζωικό, δηλαδή το κοινό πάθος, ορίζεται ως εξής. Πάθος είναι κίνησης από μια περιοχή στην άλλη. Ενέργεια, επίσης, είναι κίνησης δραστική. Δραστικό λέγεται αυτό που κινείται από τον εαυτό του, δηλαδή αφεαυτού. Έτσι και ο θυμός είναι ενέργεια του θυμικού, αλλά πάθος των δύο μερών, της ψυχής και επιπλέον ολοκλήρου του σώματος, όταν από τον θυμό οδηγείται βία προς τις πράξεις. Η κίνηση δηλαδή γίνεται από τη μια περιοχή στην άλλη, πράγμα που καλείται πάθος. Και κατά άλλο τρόπο, η ενέργεια λέγεται πάθος, διότι ενέργεια είναι κίνησης κατά φύσιν, ενώ πάθος παρά φύσιν. Κατά τούτον λοιπόν τον λόγο, η ενέργεια καλείται πάθος, όταν δεν κινείται κατά φύσιν, είτε κινείται μόνη της, είτε από άλλη αιτία. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Η κίνηση της καρδιάς κατά τους σφιγμούς, επειδή είναι φυσική, καλείται ενέργεια. Ενώ η κίνηση της καρδιάς η άμετρη, όταν πάλεται όχι κατά φύσιν, αλλά από κάποιο γεγονός, είναι πάθος και όχι ενέργεια. Και κάθε κίνηση του παθητικού δεν καλείται πάθος, αλλά οι δυνατότερες και αυτές που καταλήγουν στην αίσθηση, διότι οι μικρές και ανεπαίσθητες ποτέ δεν αποτελούν πάθη. Το πάθος άλλωστε, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, πρέπει να έχει και αξιόλογο μέγεθος. Γι' αυτό, στον ορισμό του πάθους συμπεριλαμβάνεται και η αισθητή κίνησης, διότι οι μικρές κινήσεις που ξεφεύγουν, που διαφεύγουν των αισθήσεων από την αίσθηση, δεν δημιουργούν πάθος. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τους ορισμούς των λέξεων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Είναι ένα γενικό πλαίσιο που ήταν πολύ συγκεκριμένο και γνωστό και σαφές παλαιότερα, Τώρα δυστυχώς στις μέρες μας οι έννοιες των λέξεων έχουν απομακρυνθεί από την αρχική ρίζα, από την ετυμολογία των λέξεων και έχουν συνδεθεί με άλλα νοήματα. Έτσι λοιπόν, οι λέξεις αυτές δεν θυμίζουν ακριβώς ή δεν αναφέρονται ακριβώς σε αυτό στο οποίο αναφέρονταν την εποχή που χρησιμοποιήθηκαν και την εποχή αυτή όπου έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, του οποίου και τα συγγράμματα μελετούμε. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας ακούσουμε λίγους στίχους από τον 149ο ψαλμό. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Ανθρωπολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Ορθόδοξη Παράδοση προκειμένου να προσδιορίσει τα βασικά συστατικά ή αλλιώς τις βασικές ενέργειες της ανθρώπινης ψυχής και να τα διαχωρίσει από τις παραφύσιν κινήσεις που όπως προηγουμένως αναφέραμε χαρακτηρίζονται σαν πάθη, θα προχωρήσουμε στη συνέχεια μιλώντας καταρχήν για τις δυνάμεις της ψυχής. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι η ψυχή μας έχει τις δυνάμεις διπλές, δηλαδή άλλες γνωστικές και άλλες ζωτικές. Και γνωστικές είναι ο νους, η διάνοια, η αντίληψη, η φαντασία, η αίσθηση, ενώ ζωτικές, δηλαδή ορεκτικές, είναι η βούληση και η προαίρεση. Για να γίνει όμως σαφέστερο αυτό το οποίο αναφέρουμε, ας λεπτολογήσουμε τα σχετικά με τα παραπάνω. Και πρώτα απ' όλα, ας πούμε για τις γνωστικές δυνάμεις. Για την φαντασία και την αίσθηση έχουμε μιλήσει ήδη σε προηγούμενες εκπομπές. Με την αίσθηση προξενείται πάθος στην ψυχή, το οποίο καλείται φαντασία. Και από την φαντασία γίνεται η αντίληψη. Έπειτα η διάνοια, ανακρίνοντας την αντίληψη, είτε δηλαδή είναι αληθινή είτε είναι ψεύτικη, επισημαίνει την αλήθεια. Γι' αυτό λέγεται διάνοια, από το διανοώ και διακρίνω, και αυτό που κρίνεται και ορίζεται αληθινό λέγεται νους. Με άλλα λόγια, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι η πρώτη κίνηση του νου λέγεται νόησης, και η νόησης για κάτι καλείται έννοια, η οποία επιμένοντας και εντυπώνοντας την ψυχή προς το νοούμενο ονομάζεται ενθύμησης, και η ενθύμησης μένοντας η ίδια και ελέγχοντας και εξετάζοντας τον εαυτό της ονομάζεται φρόνησης. Η φρόνησης πάλι διευρυνόμενη δημιουργεί τον διαλογισμό που ονομάζεται ενδιάθετος λόγος και που τον ορίζουν ως εξής. Είναι κίνηση της ψυχής πληρέστατη που γίνεται στο διαλογιστικό χωρίς καμία εκφώνηση, από την οποία κίνηση λένε ότι προέρχεται ο προφορικός λόγος που λαλείται με την γλώσσα. Αυτά λοιπόν συνοπτικά αναφορικά με τις γνωστικές δυνάμεις. Και τώρα που ολοκληρώσαμε το πρώτο σκέλος, δηλαδή αυτό που αφορούσε τις γνωστικές δυνάμεις, ας αναφερθούμε και στις ζωτικές, που αλλιώς λέγονται, όπως είπαμε και προηγουμένως, ορεκτικές. Στην ψυχή, με την φυσική κατασκευή, έχει εμφυτευθεί ορεκτική δύναμη που συνέχει το καταφύσιν «ον» και όλες τις ουσιαστικές προς την φύση ιδιότητες. Και αυτή η ορεκτική δύναμη καλείται θέλησης, διότι η ουσία της υπάρξεως και της ζωής και της κινήσεως κατά τον νου και την αίσθηση επιθυμεί την ίδια τη φυσική και επιθυμητή και πλήρη οντότητα. Γι' αυτό ακριβώς και έτσι ορίζουν το φυσικό θέλημα. Θέλημα είναι όρεξης λογική και ζωτική που εξαρτάται από μόνη τη φυσική πραγματικότητα, ώστε η θέληση είναι η ίδια η φυσική και λογική όρεξη, η απλή δύναμη, διότι η όρεξη των αλόγων όντων, επειδή δεν είναι λογική, δεν λέγεται θέλησης. Ας έρθουμε τώρα σε μια άλλη λέξη, η οποία και αυτή έχει παρεξηγηθεί και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην θεολογία. Είναι η λέξη βούλησης. Βούλησης είναι κάποια φυσική θέληση, δηλαδή φυσική και λογική όρεξη για κάποιο πράγμα. διότι στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει δύναμης να επιθυμεί με λογικό τρόπο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κινηθεί κατά την φυσική δυνατότητα, η λογική αυτή όρεξη για κάποιο πράγμα καλείται βούληση. Έτσι, βούλησης είναι η επιθυμία, η λογική επιθυμία και όρεξη για κάποιο πράγμα. Αυτό είναι ένα βασικό πλαίσιο όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στην θεολογία και που έχουν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα και από την φιλοσοφία, δυστυχώς όμως με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικές, το σημαντικότερο, προεκτάσεις. Ας συνεχίσουμε όμως πάνω στο θέμα της βουλήσεως και πάλι έχοντας σαν βοήθημα το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως. Συγκεκριμένα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει: «Βούλησης λέγεται επίσης και για πράγματα που ανήκουν στην δυνατότητά μας, αλλά και για πράγματα που δεν ανήκουν. Με άλλα λόγια, για πράγματα δυνατά, αλλά και για αδύνατα». Πολλές φορές λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε, για παράδειγμα, με σοφροσύνη ή να κοιμηθούμε ή κάτι άλλο παρόμοιο. Αυτά ανήκουν στη δικαιοδοσία μας και είναι δυνατά. Θέλουμε όμως και να γίνουμε κάτι που ίσως δεν εξαρτάται από μας. Ίσως θέλουμε και να μην πεθάνουμε, αλλά αυτό είναι από τα αδύνατα. Η βούλησης αναφέρεται στον σκοπό, όχι στα μέσα που οδηγούν σε αυτόν. Ο σκοπός λοιπόν είναι αυτό που θέλουμε, όπως για παράδειγμα να γίνουμε υγιείς. Τα μέσα προς τον σκοπό είναι τα σχεδιαζόμενα, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οφείλουμε να γίνουμε υγιείς. Έπειτα, μετά την βούληση, ακολουθεί ζήτηση και σκέψη, και μετά από αυτά, αν τα πράγματα ανήκουν στη δικαιοδοσία μας, γίνεται βουλή, δηλαδή βούλευσης. Βουλή και όρεξη που αναζητεί και γίνεται για την πραγμάτωση αυτών που είναι δυνατά να γίνουν, διότι σκέφτεται κανείς αν έπρεπε να προβεί στην πράξη ή όχι. Έπειτα κρίνει το καλύτερο και αυτό λέγεται κρίσης. Έπειτα παίρνει θέση και προτιμά αυτό που κρίθηκε με την βουλή και αυτό λέγεται γνώμη. Διότι αν κρίνει και δεν πάρει θέση προς αυτό που κρίθηκε, δηλαδή δεν το προτιμά, δεν λέγεται γνώμη. Έπειτα, μετά την θέση, γίνεται η προαίρεσης, δηλαδή η επιλογή. Διότι προαίρεσης είναι η προτίμηση και η εκλογή αυτού έναντι του άλλου, ανάμεσα σε δύο πράγματα. Έπειτα, προχωρεί προς την πράξη, ορμά δηλαδή με άλλα λόγια, και αυτό λέγεται ορμή. Έπειτα, το χρησιμοποιεί και αυτό λέγεται χρήσης. Έπειτα διακόπτει την όρεξη μετά την χρήση. Αυτή είναι συνοπτικά η πορεία που ακολουθείται από τη στιγμή που εκδηλώνεται η βούληση μέχρι και το τέλος της που καταλήγει στην χρήση. Στα άλογα ζώα παρουσιάζεται όρεξης για κάτι και αμέσως μετά η ορμή για την πράξη, διότι είναι άλογη η όρεξη των αλόγων και οδηγούνται από την φυσική όρεξη. Γι' αυτό δεν λέγεται θέληση η όρεξη των αλόγων ούτε βούληση, διότι θέληση είναι λογική και αυτεξούσια φυσική όρεξης. Στους ανθρώπους όμως, που είναι λογικά όντα, μάλλον οδηγείται η φυσική όρεξη παρά οδηγεί, διότι κινείται αυτεξούσια και με την λογική, επειδή σε αυτήν είναι συζευγμένες οι γνωστικές και οι ζωτικές δυνάμεις. Στα καταφύσιν όντα λοιπόν, αυτεξούσια επιθυμεί και αυτεξούσια κινεί την βούληση και αυτεξούσια ζητεί και σκέφτεται και αυτεξούσια επεξεργάζεται τις σκέψεις και αυτεξούσια κρίνει και αυτεξούσια παίρνει θέση και αυτεξούσια εκλέγει και αυτεξούσια ορμά και τέλος αυτεξούσια πράττει. Έχοντας αναφέρει όλους αυτούς τους όρους, τους ορισμούς και τις έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις ενέργειες του νοερού συστατικού του ανθρώπου, δηλαδή της ψυχής του, ας δούμε και πάλι έχοντας σαν βοηθό και οδηγό το σύγγραμμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως, και όσο βέβαια είναι δυνατό, το πώς αυτές οι έννοιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με τον Θεό και σε σχέση με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι σαφές ότι στον Θεό κάνουμε λόγο για βούληση, όχι όμως κυριολεκτικά για προαίρεση, επειδή ο Θεός δεν επεξεργάζεται τις σκέψεις, διότι η πράξη αυτή, δηλαδή η επεξεργασία των σκέψεων, είναι χαρακτηριστικό άγνοιας. Για ό,τι ξέρει κανείς, δεν επεξεργάζεται τις σκέψεις. Εφόσον λοιπόν η βουλή είναι χαρακτηριστικό άγνοιας, οπωσδήποτε τέτοια είναι και η προαίρεση. Ο Θεός όμως, γνωρίζοντας τα πάντα με απλό τρόπο, δεν επεξεργάζεται τις σκέψεις. Ούτε και για την ψυχή, εννοούμε ως ανθρώπου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέμε βουλή ή προαίρεση, διότι ο Κύριος μας δεν είχε άγνοια. Αν και είχε και την φύση που αγνοεί τα μέλλοντα, δηλαδή την ανθρώπινη, αλλά όμως επειδή η φύση αυτή ενώθηκε με τον Θεό λόγο καθ' υπόσταση, είχε την γνώση όλων, όχι κατά χάρη, αλλά όπως έχει λεχθεί επανειλημμένος, εξαιτίας της καθ' υπόσταση ενώσεως, διότι ο ίδιος ήταν και Θεός και άνθρωπος. Γι' αυτό δεν είχε θέλημα γνωμικό. Θέληση βεβαίως είχε την φυσική, την απλή, αυτή που παρατηρείται όμοια σε όλες τις ανθρώπινες υποστάσεις. Αλλά γνώμη, δηλαδή γνωμικό θέλημα, δεν είχε η Αγία του ψυχή, αντίθετη προς το Θείο θέλημα, ούτε άλλο θέλημα αντίθετο προς το Θείο. Διότι η γνώμη διαιρείται μαζί με τις υποστάσεις, εκτός από την Αγία και απλή και ασύνθετη και αδιαίρετη θεότητα. Αλλά εκεί, στις υποστάσεις, επειδή δεν διαιρούνται συνεχώς και δεν αποχωρίζονται, ούτε το θελητό διαιρείται. Και εκεί επίσης, επειδή μία είναι η φύση, μία είναι και η φυσική θέληση. Επειδή και οι υποστάσεις δεν αποχωρίζονται, ένα είναι και το θελητό και μία είναι η κίνηση των τριών υποστάσεων. Και στους ανθρώπους, επειδή η φύση είναι μία, μία είναι και η φυσική θέληση. Επειδή όμως οι υποστάσεις είναι αποχωρισμένες και διαφέρουν μεταξύ τους κατά τον τόπο και τον χρόνο και την θέση τους προς τα πράγματα και σε άλλα πάρα πολλά, γι' αυτό ακριβώς διαφορετικά είναι τα θελήματα και οι γνώμες. Στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, επειδή οι φύσεις είναι διαφορετικές, είναι διαφορετικές και οι φυσικές θελήσεις της θεότητός του και της ανθρωπότητός του, δηλαδή οι θελητικές δυνάμεις. Επειδή όμως μία είναι η υπόσταση και ένας αυτός που θέλει, ένα είναι και το θελητό, δηλαδή το γνωμικό θέλημα, αφού η ανθρώπινη θέλησή του ακολουθεί τη θεία του θέληση και θέλει αυτά που θέλει η θεία του θέλησης. Άλλο είναι η θέλησης, άλλο είναι η βούλησης, άλλο το θελητό και άλλο το θελητικό και άλλο αυτός που θέλει. Θέλησης είναι αυτή η απλή δύναμη του θέλην, βούληση όμως είναι η θέλησης για κάτι, ενώ θελητό είναι το πράγμα που υπόκειται στην θέληση, δηλαδή αυτό που θέλουμε, όπως λόγου χάριν κινείται η όρεξη για να φάμε, η απλή όρεξη είναι η λογική θέληση και η όρεξη για να φάμε είναι βούλησης, η ίδια όμως η τροφή είναι το θελητό. Θελητικό είναι αυτό που έχει την θελητική δύναμη, όπως ο άνθρωπος για παράδειγμα, και αυτός που θέλει είναι αυτός που χρησιμοποιεί την θέληση. Και βεβαίως το θέλημα άλλοτε σημαίνει την θέληση, δηλαδή την θελητική δύναμη, και λέγεται θέλημα φυσικό, άλλοτε πάλι είναι το θελητό και τότε λέγεται θέλημα γνωμικό. Εδώ ολοκληρώσαμε όσα σχετίζονται με την ορολογία γύρω από το ζήτημα της βουλήσεως, της θελήσεως, και βεβαίως αναφέραμε και τα όσα σχετίζονται με το ζήτημα αυτό και έχουν αναφορά στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γύρω από αυτές τις έννοιες, για ιστορικούς λόγους αναφέρουμε, έχουν εγερθεί πολλές έρηδες, έχουν δημιουργηθεί πολλές κακοδοξίες και δυστυχώς και πολλές αιρέσεις γύρω από αυτές τις κακοδοξίες, πληγές δηλαδή με άλλα λόγια στο σώμα της Εκκλησίας. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν ιδιαίτερα από χώρους που έχουν απομακρυνθεί από την ορθόδοξη θεολογία αρκετές κακοδοξίες και αρκετή σύγχυση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινά Παπά και την Μαρία Ζώγα που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Yeah.